Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo su Kulturni krugovi za 21. mart 2017. godine. Moje ime je Ana Vučković, a u današnjoj emisiji o predavanju koje je danas u galeriji RTS-a održao jedan od najcenjenijih radio inženjera današnjice, David Layer. Biće reči i o Svetskom danu poezije koji proslavljamo danas. Stavljamo i skidamo maske, govorimo o pozorištu, premijeri predstave Polje puno bisera u pozorištu Pinokio, kao i o glumačkim svečanostima Milivoje Živanović. Uz poeziju dobro ide gitara, a sinoć je počeo 18. Gitar Art Festival. U drugom delu današnje emisije govorimo o filmu, slušat ćemo Davida Kefrija, irskog reditelja poznatog po seriji Birminghamska banda koju gledate. Biće reči i o filmu After Party, o kome će govoriti direktor fotografije Dušan Grubin, ali i o sinoćnjem filmu i performansu rediteljke Jelene Marković. A pošto je danas Svetski dan poezije, reći ću vam nešto lepo. Plamti lampa monitora. Prozor otvoren i vrata, ti na terasi, veče je moj teški plavičasti dim izlazi, svež vazduh ulazi. Priznaj, baš tako se sudarajući mimoilazimo ti i ja. Ovo su stihovi Ilhana Pačariza, divnog pesnika koji je rođen 1983.
As a friend, as a friend, as a friend.
galeriji Radio Televizije Srbije održano je predavanje jednog od najznačajnijih radio inženjera današnjice, Davida Lejera, o novim opcijama emitovanja radio programa u 21. veku, digitalnom i hibridnom radiju. Tamo je bio Ranko Stojilović i zabeležio za naš program novosti sa ovog skupa o budućnosti radija.
Analogni radio začet je u praskozorije doba elektronike. Bližimo se stogodišnjici od kako je u Pittsburghu prva radio stanica KDKA počela sa emitovanjem programa. Radio se uspješno takmičio sa televizijom gotovo kroz čitavu drugu polovinu 20. veka, a 90. godina pojavio se digitalni radio, koji polako ali sigurno u Evropi i Americi zamenjuje tradicionalne AM i FM talase. Pojavom velikog broja mobilnih servisa, radioemiteri su dobili nove načine da dopru do velikog broja slušalaca, ali i novu konkurenciju. Mnoge države u Evropi eksperimentalno već emituju digitalni radio program, neki od njih uveliko grade svoje mreže za digitalno emitovanje, a jedan broj zemalja u našem regionu predstavio je već svoje zvanične strategije procesa digitalizacije svojih terestrijalnih mreža radija. Dr. Irini Reljin, profesorka elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i vršilac dužnosti pomoćnika ministra za elektronske telekomunikacije i poštanski saobraćaj u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, smatra da je ovo posljednji trenutak da se Srbija strateški uključi u proces digitalizacije radija.
Mislim da je trenutak upravo taj da mi moramo da počnemo da govorimo o strategiji digitalnog radija. Ja bih rekla da nas na to najviše naterala industrija, jer mi smo dosta oklevali u tom smislu, ali obzirom da se to ugrađuje u automobile, mi zaista više nemamo vremena za čekanje, obzirom da se planira ugrađivanje u nekoj budućnosti i u mobilne aparate, znači terminalne uređaje, također moramo da budemo spremni za to i morat ćemo da se pripremimo za taj početak.
David Lejer, viši rukovodilac u naprednim inženjerskim tehnologijama pri Asocijaciji nacionalnih emitera u Vašingtonu, inače ekspert kada je reč o zakonodavnim i regulatornim temama i sfere digitalnog radija, objašnjava šta su sve prednosti digitalizacije.
The most significant purposes for listeners...
Najznačajniji razlozi za slušalce su ti što digitalni radio obezbeđuje mnoštvo izbora za slušanje. Bez obzira na to o kojem digitalnom sistemu govorimo, možete u istom frekventnom opsegu emitovati mnogo više programa, tamo gdje je do sada bilo moguće emitovati samo jedan. Prema takozvanom DAB Plus standardu, koji je najčešći u Evropi, to se zove multiplex. Druga velika prednost je ta što je signal digitalnog radija po prirodi mnogo robustniji, jači, i digitalni radijski sistem je dizajn posebno za radio stanice, tako da ima i tehnologije koje doprinose emitovanju programa i ispravljaju dosadašnje nedostatke. David Lejer mišljenje je da neki od uslovno rečeno novih aktuelnih načina slušanja radija nemaju svetlu budućnost. Među njima su i online streaming preko interneta, zbog toga što više košta emitere, što su oni uspešniji, ali i podcast koji radio oduzima najveću prednost, njegovu neposrednost i osjećaj realnog vremena. Radio Beograd se aktivnije nego ikada uključuje u debatu o prednostima i modelima digitalnog radija samitom o digitalizaciji ovog medija 8. juna u Kamenoj sali Radio Beograda. On će biti organizovan u saradnji sa Evropskom radiodifuznom unijom na čelu sa predsjednikom Euroradija Grahamom Dixonom i sa Svetskom asocijacijom ARABA, jednim od najznačajnijih udruženja koje strateški brine o budućnosti i položaju savremenog radija. O predstojećem stručnom skupu za naš program govori direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić.
Okupit ćemo na tom skupu veliki broj naših kolega, radijskih emitera iz regiona, kao publiku i iz Evropske unije kao predavače, jer je nama najvažnije zašto radijski emiteri u Evropi podržavaju tako jako digitalizaciju radija. Šta je korist, šta je benefit za javni servis, šta je benefit za komercijalne radiostanice i šta je benefit za državu. To je ono što je nama prioritet. S druge strane imamo preduzeće koje se bave predajnicima, kao što je naše javno preduzeće emisione tehnike i veze. Imaćemo predavače i za taj deo koji će da objasne sa tog segmenta i koliki je budžet uopšte tog projekta, da li je moguće projekat raditi u etapama, rasteretiti prosto svoju državu od nekih naglih i velikih troškova. I treće, proizvođači automobila, kakva je situacija u Evropi? Ako bude digitalnog radija u Srbiji, da li bi Fiat dao podršku i u Srbiji, što mi očekujemo da i njih vidimo i njih čujemo 8. juna u Kamenoj sali, tako da pokrićemo sve aspekte, imaćemo goste iz regiona u publici, imaćemo svoje kolege iz javnog servisa, regionalnog javnog servisa Vojvodine i čućemo šta kaže Evropa na tu temu, dokle se stiglo, koji su izazovi, a sve to ono što nas u nekoj bliskoj budućnosti čeka, tako da bit će veoma interesantan skup.
Digitalizacija mreže radija je neminovnost. Prva država koja će do kraja ove godine sasvim preći na isključivo digitalno emitovanje je Norveška. Za sada je ukinuta FM mreža u najsevernijem regionu Bude ove države, a odziv pretplatnika za kupovinu novih digitalnih radioprijemnika bio je očekivano visok.
Povodom obeležavanja Svetskog dana poezije 21. marta, sinoć je u Kulturnom centru Beograda počela manifestacija Svetski dani poezije pod sloganom Čiji se glas čuje. Ovogodišnji festival posvećen je odnosu poezije i muzike, pa tako značajan deo programa čine koncerti, slušanja poezije koju izvode njeni autori, ali i razgovori o temama koje okupiraju savremenu poetsku scenu. Više o tome reći će nam Maja Milić.
Svetski dan poezije obeležava se od 1999. godine, kada je UNESCO u svrhu promocije čitanja i pisanja poezije za njen dan proglasio 21. mart. Slogan ovogodišnje manifestacije Svetskih dana poezije je Čiji se glas čuje i oslikava aktuelni trenutak u kome brojni međusobno neskladni i zaglušujući zvukovi otežavaju razumevanje i prostu odluku o tome koga ćemo slušati, čiji glas ćemo čuti. Zbog toga i zbog pojave bendova koji u muzičkom aranžmanu izvode poznata poetska dela ili posebnu pažnju obraćaju svojim tekstovima, ovogodišnja manifestacija je posvećena glasu, ritmu i muzici poezije. O tome govori urednica književnog i tribinskog programa Kulturnog centra Beograda, Olivera Stošić-Rakić.
S obzirom da se u zadnjih godinu, dve do tri dana na beogradskoj kulturnoj sceni pojavljuju značajni i zanimljivi projekti muzički i bendovi muzički koji posebnu pažnju obraćaju tekstovima i poeziji koju izvode u muzičkom aranžmanu, odlučili smo da to upravo bude, dakle, muzika i poezija, da to bude ovogodišnja tema, a onda kada izaberete temu, onda ona utiče i na čitavu koncepciju manifestacije, tako da će biti dosta koncerata i bit će predstavljeni oni autori koji upravo tom zvukovnom, ritmičkom i melodijskom elementu poezije posvećuju dosta pažnje u svom stvaralaštvu.
Pored muzičkog elementa, program sadrži i razgovore o temama koje su bliske poeziji, pa je tako festival otvoren debatom o antologijama poezije koje se često suočavaju sa problemom izbora autora i pesama koje će biti deo antologije. O tome govori pesnikinja Radmila Lazić.
Postoje dve vrste antologija, one koje nazivamo subjektivne jeli i objektivne. Subjektivne ja smatram da su većina, a objektivne obično nazivamo one antologije koje prave akademski kritičari, jer oni uvek polaze od tog da su stručni i tako dalje. Najbolje antologije su one koje pravimo sami za sebe, to je još davno rekao Elijar. Takođe, ja vidim razliku između izbora koji pravi neko i izbor smatram antologijom. A kad se pravi zbir, kao što je sad Dedović govorio, zbir to jeste panorama ili zbornik. Kad ipak uvrstiš većinu pesnika koji pišu na toj sceni.
U znaku odnosa muzike i poezije, festival obuhvata i razgovor o dodeli Nobelove nagrade za književnost, koja je prošle godine pripala muzičaru Bobu Dilanu. Tom odlukom književnost je postala otvorena i za druge oblike umetnosti pored visoke akademske literature, smatra urednik ovogodišnje manifestacije Dana poezije, pesnik i pisac Zvonko Karanović.
Pozdravljam tu nagradu, pozdravljam odluku Nobelovog komiteta. To je jedna vrlo hrabra odluka zbog toga što rock muzika, rock muzičari su se smatrali njihova poezija, to jest njihovi tekstovi su se smatrali manje vrednim i dugo vremena je takozvana kulturna javnost, akademska javnost sprečavala da eto kažem takva vrsta literature bude proglašena pravom literaturom. Obično je to smatralo nekom omladinskom literaturom, manje vrednom, jednostavno se to nekako nije dešavalo. Međutim, poezija nije stvar koja može da se čuva i sačuva, poezija nije stvar za biblioteke i stvar za knjige sa zlatnim koricama, jednostavno poezija je stvar života.
Ovogodišnji Svetski dani poezije trajaće do 22. marta, a deo programa održava se i u Kikindi. Svi programi manifestacije su besplatni.
U pozorištu Lutaka Pinokio večeras će premijerno biti izveden komad Polje puno bisera po Vuku Stefanoviću Karadžiću u režiji Vladimira Lazića. Sa njim razgovara Mira Knežević.
Vladimire, ovo je, možemo reći, vaš autorski projekat. U vremenu lajkovanja, hakovanja, tagovanja, divno je vratiti se izvornom srpskom jeziku.
Pa, pre negde više od godinu i po dana u okviru Srpski pisci deci, to je bila akcija sekretarijata za kulturu grada Beograda i tadašnjeg sekretara Vladana Kosavljevića, započeta je akcija i tada je po ideji Grabojevića napravljeno 6 lutaka, Vuk Karadžić, Dostojo Bradović, Nušić, Desanka Maksimović, Zmaj Jova i Duško Radović, i tako je otpočeo jedan veliki projekat koji bi trebalo da lagano, sistematski, strpljivo, koliko god to moguće, naravno, približi ovo što ste malo čas spomenuli, izvorni srpski jezik, kao inspiraciju. Elem, sada je prvi na redu Vuk Karadžić i tada je nastalo, znači, od velikih Vukovih zaostavština, a to je jedno neprekledno polje umnih i narodnih i kasnije još nekih izmišljenih jezičkih bravura. Eto, nastao ovaj tekst kao jedno veliko igralište gde ćemo pokušati da publiku podsjetimo na nešto.
Da.
I mladu i stariju, naravno, a i da ih navedemo da malo pažljivije se vrate nekim izvorima, a i da nešto novo stvore.
U predstavi su lutke ili nisu lutke, s obzirom da je i za decu i za odrasle?
Tako je, to je negde zamišljeno da sigurno mogu ove deca iz 4. razreda osnovne škole, da se, znači, tu ima tih Vukovih bravura,
da.
A Bog mi za nas starije, tu ima nekih drugih konotacija, zato da se radi o putujućoj trupicu, postoje čitava mala priča i prosto imaće ko šta da vidi i da razume da ga podsjeti ili da ga asocira. Čak i na današnje vreme, na današnje prilike, s obzirom da se radi o siromašnoj putujućoj glumačkoj trupi koja se pojavlja po određenom zadatku i sada tu ide niz nekih drugih avantura.
Vlado, da li postoji mogućnost da ova predstava, s obzirom da, rekao smo, i za decu i za odrasle, znači igraće se sigurno u prepodnevnom terminu, ali da bude igrana i u večernjem terminu kao predstava za odrasle sa decom?
Upravo tako, zato što ovde je ta mešavina dramskih delova, tu imamo i nekoliko lutkarskih i još ponekog medija, a drugo, ne namenjena skupovima u Srbiji koji se bave, kao što je Utešiću skup, kao što je širom Srbije, taj podsticajni deo naše duhovne kulture. Eto prilike da se to vidi što na otvorenom, što u nekim drugim ambijentima. Prema tome, Pinokio jeste pozorište lutaka, jeste namenjeno deci, uzrast od druge do 11. 12. godine, ali ovo je prilika da za svoj večernji termin ponudimo nešto što nastavlja tradiciju lutaka i sve ono što mi znamo.
Vlado, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha vama lično, celoj ekipi koja je pripremala ovu predstavu večeras na premijeri i puno, puno repriza. Čini se da nam ovo i tekako treba.
Reci ako smeš, reci to svojoj deci, ako možeš ti da lažeš, a sad reci to, reci sve to deci, reci ako smeš, reci to svojoj deci, ako možeš ti da lažeš, lažeš.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-27-35. Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Del bidet, la grande ruota si è fermata, è mezzanotte, mezza e luna par.
Slušate Kulturne krugove. 22. glumačke svečanosti Milivoje Živanović biće održane od 1. do 6. aprila u Požarevcu. Najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare u ateljeu 212. Tamo je bila Gordana Đurđević.
Pet predstava u takmičarskom programu i jedna u čast nagrađenih biće prikazane u Domu kulture u Požarevcu. Karte su juče puštene u prodaju i skoro su razgrabljene. Da čujemo koje su to predstave izazvale toliko interesovanje Požarevljana. Narodna drama Olge Dimitrijević u režiji Bojane Lazić Narodnog pozorišta iz Beograda, koja će prikazati i predstavu Ivanov Antona Pavlovića Čehova u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Zatim pod žrvnjem Dragoslava Nenadića u adaptaciji režije Egona Savina Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Aveti Henrika Ibzena u režiji Andreja Nosova u produkciji Bitev teatra, Budva grad teatra, Sarajevskog mesa i Artefakt fonda i Mrešćenje šarana Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića, Atelja 212. U čast nagrađenih biće izvedena predstava Nebojše Romčevića Pasivno pušenje u režiji Egona Savina, Zvezdara teatra iz Beograda. Na današnjoj konferenciji za novinare govorio je direktor Centra za kulturu i direktor festivala Dragi Ivić. Nije krio koliko je za Požarevac važan ovaj festival.
Ono što kao direktor festivala i Centra za kulturu mogu da kažem da je ovo u 23. godini, ovo je 22. naš festival, jedan nije održan 1999. godine iz poznatih razloga. Svake godine se trudimo da ono što je imidž festivala, dakle glumački, tipično glumački festival, ima pravi odziv i kod selektora, i kod stručne publike, i kod kulturne javnosti, i naravno kod naših gledalaca, jer zadovoljiti kulturne potrebe naših gledalaca, to je osnovni cilj. Sve ostalo ide uz to i mi se borimo i nadamo se da je uzlazna linija ovog festivala zasluga i realnost mnogih faktora, a pre svega tu mogu da kažem da jedan niz sjajnih velikih ljudi, selektora, su učinili da ovaj festival stigne do određenih stepenika i da ima mogućnost da iskorači dalje. Svaki festival je prilika da se publika još malo dogradi, da još malo izoštri svoj ukus i svoje čula, a istovremeno prilika da se kolege ponovo vide, da se susretnu i da razmene iskustva. Od toga svima može biti samo bolje.
22. glumačke svečanosti Milivoje Živanović nose pod naslov Klasicima s ljubavlju, jer je i Milivoje Živanović svoje najznačajnije uloge ostvario upravo u klasičnoj pozorišnoj umetnosti. To je i bila namera selektora reditelja Nebojše Bradića da publika vidi na sceni nekoliko klasičnih tekstova.
Ove svečanosti slave glumca i nekako su lepo zaokružene svim onim događajima koje prate festival, od predstava, od pratećih manifestacija i atmosfere koja se kreira u Požarevcu, koji tada postaje na jedan poseban način prestorno mesto glume. Verujem da upravo u ovom repertuaru imamo dovoljan broj glumačkih ostvarenja koje su obeležile prethodne sezone na scenama beogradskih i srpskih pozorišta, na repertuarima i drugih festivala, i da će ovaj festival na taj način pružiti tu raznovrsnost neophodnu za dinamičnu recepciju od strane publike i žirija, a siguran sam da će među ponuđenim predstavama biti izuzetno kvalitetna utakmica za glumačka ostvarenja koja se nagrađuje svake večeri i za finalno ostvarenje, odnosno za nagradu koju festival dodeljuje kao statuetu Milivoja Živanovića, koja pripada najboljem glumačkom ostvarenju u predstavi. Vidjet ćemo predstave nekoliko beogradskih pozorišta, sticajem okolnosti ove godine je izbor uglavnom bio na predstavama koje su iz Beograda, ne zato što nismo imali dobar uvid u to šta se dešava na glumačkim scenama širom Srbije, već upravo zato što smatramo da je upravo neka vrsta koncentracije kvaliteta i bila u ovim predstavama koje mi nudimo. S jedne strane, koncentracija glumačkih i rediteljskih i estetičkih razloga, a s druge strane naravno i raznovrsnost koja je žanrovska.
Najavljen je i bogat prateći program, a o nagradama će odlučivati žiri u sastavu glumci Ana Sofrenović i Miša Janketić i teatrolog Milovan Zdravković.
So I lie and start on the something about the life. My life is staying. The 10,000 people working
quando piove a me dentro me la cosa bella.
XVIII. Međunarodni festival gitare otvoren je sinoć u Kolarčevoj zadužbini koncertom fuzija latinoameričke muzike. Nastupili su argentinski gitarista Roberto Ausel, domaći bandoneonista Aleksandar Nikolić i mađarski gudački orkestar Anima muzike. Prilog pripremila Marija Vitas.
Otvaranje nekog muzičkog festivala najčešće ispunjava dva zadatka: da razgali i informiše. Delom se to ostvaruje kroz pozdravne govore organizatora, ali što je još važnije, i kroz koncertni program. Početak 18. Gitar Arta je tako u nepuna dva sata muzikom objasnio šta se može očekivati od svakog izdanja festivala, pa i najnovijeg naslovljenog Integracije. A to je pre svega klasična gitara, kao festivalska okosnica, kao pokretač manifestacije pre skoro dve decenije. Stoga ne čudi što je prvih 45 minuta na večeri otvaranja 18. Gitar Arta proteklo isključivo u zvuku solo klasične gitare u rukama Roberta Ausela. No, da se za sve ovo vreme, koliko se manifestacija održava, koncept nije širio van sfere klasične gitare, festival bi zasigurno ostao na nivou nekakvog jednogodišnjeg esnafskog okupljanja ljudi iste sviračke struke i ne bi dostigao status uglednog segmenta kulturne scene Beograda. Ovu tendenciju nam je rasvetlio početak drugog dela večeri otvaranja, lišen zvuka gitare, te dodeljen kamernom gudačkom orkestru Anima muzike iz Mađarske. A zatim se gitara vratila na scenu da bi zajedno sa gudačima i bandoneonom dodelila sebi i kamernu ulogu. Zaista raznovrsno, baš kao što se to odnosi i na generacije kojima muzičari pripadaju. Dok je cijenjeni argentinski gitarista Roberto Ausel u svojim 60-im, a beogradski bandoneonista Aleksandar Nikolić u 40-im, duh mladosti i budućnosti nosili su gosti iz Mađarske koji se još nisu približili 30-im. Sve ovo zajedno dalo je prvoj večeri Gitar Arta crtu živosti i dinamike, čemu je svakako doprineo i izbor kompozicija, gradeći program objedinjen naslovom Fuzija latinoameričke muzike. Najpre je Roberto Ausel nanizao kratke i slatke kompozicije u 40-ak minuta svog gitarskog recitala. Čuli smo deliće stvaralaštva kompozitora 20. veka iz Venecuele, Argentine, Paragvaja i sa Kube. Bilo je onako kako i očekujemo od latinoameričkog zvučnog podneblja i sviračkog stila, prefinjeno i lepršavo. Roberto Ausel je kao iskusni gitarista istančanog ukusa ubedljivo predstavio jedinstveni šarm svake kompozicije, dostižući naročito nadahnute trenutke u komadima Argentinca Ektora Ajale, gde je gitara vrlo bogato rezonirala. Odnosno u valceru opus 8 broj 4 paragvajskog kompozitora Agustina Bariosa sa divnim talasanjima dinamike. Nakon numere El Gato, to jest mačka, savremenog argentinskog autora Carlosa Moscardinija, publika je bila uporna da Roberta Ausela čuje i na bis. Međutim, ovaj jednostavan i skroman čovek se samo ljubazno vraćao na binu nekoliko puta, bez reči objasnivši da on nije jedini koji treba da upriliči svečano otvaranje festivala. Usledila je pauza da bi drugi deo večeri otpočeo naletom mladalačke energije koja je naglasila strast u muzici uvek rado slušanog Astora Piazzolle, u izvesnoj meri čak potisnuvši melanholičnu notu, takođe neodvojivo od dela popularnog argentinskog kompozitora. Gudački orkestar iz Mađarske pod imenom Anima muzike ili Duša muzike osnovali su 2010. studenti Muzičke akademije Franz Liszt u Budimpešti. Ovaj ansambl privlači sve veću pažnju u Evropi, a nastupom na Gitar Artu premijerno su se predstavili ovdašnjoj publici. Nesputanu potrebu da se u muzici istakne strast, kao da je ovih 20-ak muzičara i odećom želelo da naglasi, pojavivši se u crveno-crnoj kombinaciji. U tom treperenju crvenih bluza i košulja, uz uigrane odsečne deonice gudačkih instrumenata, vibrirala je figura koncertmajstora i umetničkog rukovodioca ansambla Lasla Horvata, romantičarski rasplamsalog violiniste. Izveli su dva dela Piazzolinog ciklusa četiri godišnja doba i to ne proleće kao što bi se možda očekivalo na prvi dan proleća, već leto i zimu. Orkestar Anima muzike je odlično pripremio atmosferu za dostizanje kulminacije večeri. Pridružili su im se Roberto Ausel i Aleksandar Nikolić da bi svi zajedno razgalili publiku za vodljivim taktovima Piazzolinog koncerta za bandoneon i gitaru Omaž Liježu. Dva tako različita instrumenta, a poslovično kompatibilna. Oba se drže u krilu dok se sviraju, no dok kontakt svirača i gitare deluje ispunjen nežnošću, dotle je bandoneon kao ćudljiva mačka, koja, mada pitoma, može svakog časa da podivlja. Nikolić je izvrstan izvođač koga nikako ne čini posebnim, samo poznata činjenica da je on naš jedini koncertni bandoneonista. Program večeri, fuzija latinoameričke muzike, završen je Nikolićevom kompozicijom Balkango, inače delom istoimenog projekta zbližavanja tanga i balkanske muzike. Ovde se, međutim, element balkanskog praktično čuje samo u naslovu, dok je muzički sadržaj prevashodno sa tla Južne Amerike. Zato bi se moglo reći da je koncept večeri otvaranja 18. Gitar Arta zapravo samo podebljan Balkangom, bez imalo iskakanja iz fuzije latinoameričke muzike. Svakako efektan kraj festivalskog početka.
Kaj mi digama ti rejaka Una me harto zira kre Kaj tu di kalmana non sanies Hai va mi klai kaj tu man mi
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Prošle nedelje je u okviru nedelje irskog filma Beograd posetio reditelj David Caffrey, čiji je film Pljačka za tvoju dušu prikazan na festivalu. Ovi irski reditelj autor je nekoliko filmova iz serije Ljubav mržnja, a široj publici poznat je kao reditelj serije Birminghamska banda, koja se emituje na našoj televiziji. U današnjoj emisiji čućete kako Caffrey gleda na svetsku popularnost i uspeh ove serije, koliko mu je to pomoglo u razvoju drugih filmskih projekata i zašto mu slučajno ili namerno zapadaju scenariju kojima ima mnogo nasilja, seksa i profanosti. David Caffrey priča prvo o seriji Ljubav mržnja, koja se bavi veoma zanimljivom temom, teroristima IRE, koji su posle potpisivanja primirja nove poslove našli u narkotrafikingu. Oni su pravi antiheroji koje počinjemo da simpatišemo već posle prve epizode. U kinoteci je publika pogledala dve. Nakon čega ju se obratio David Caffrey. Ljudi su hteli da znaju kako se serija završava. Morali smo da snimimo tri različita kraja, jer su se ljudi kladili, zaista kladili, u kladionicama, ko će biti ubijen sledeće nedelje. A morali smo da uradimo tri kraja, jer su neki od ljudi koji su se kladili bili i ljudi koji rade na seriji. Stavljali su novac na izvesnog junaka. Kada je bilo dovoljno onih koji su tipovali na jednog određenog junaka, o tome su pisale i novine. Kad smo snimali petu sezonu, pravili smo se da će biti i šesta, sve da bismo umirili javnost. Jedna od zvezda u seriji, Ruth Negga, bila je nominovana za Oscara i Zlatni globus. Radio sam sa dve osobe koje su ove godine bile nominovane za Oscara. Sa Michaelom Shannonom u filmu Prošle noći i Ruth Negga u seriji Ljubav mržnja. Ona je bila u prvoj i drugoj sezoni samo. Kasnije je bila pominjana kao devojka junaka sa krupnim smeđim očima. Da li ste vi i lokalni Beograđani razumeli šta su dođavala u ovoj seriji ljudi pričali? Jer pričaju na jakom dublinskom. Kontroverzno silovanje i fizičko nasilje u seriji kritika je ocenila kao prejake, a u jednoj epizodi se pojavio čovek koji je realno bio diler droge. Od toga da smo samo TV serija, došli smo do toga da imamo 16 naslovnih strana upravo iz ovih razloga. Element koji sam nastojao da zadržim je da serija bude blizu realnom životu, koliko god da je to moguće. Zato su neki od glumaca i statista realno i bili oni sa izvesnim kriminalnim dosijeima. Ali također na audiciji, kada smo tražili glumce, pojavio se i čovek koji nam se veoma dopao, a tek onda nam je rekao da je stvarno policajac. Morali smo da proverimo i saznali smo da je policajcima dozvoljeno da u slobodno vreme rade i neke dodatne poslove. Pa je on koristio odmor da bi sa nama snimao seriju. Jedino što je on bio specijalac, a teško je ostati specijalac kada igrate u veoma popularnoj TV seriji. Sada radi u imigracionom i to je istina. Ova serija je osvojila mnoge IFTE nacionalne TV nagrade. Kako je to David Caffrey doživeo? Dobro je dobijati nagrade, ali pošto smo mi jedini bili nominovani, zato smo je i dobili. Ono što je sve zanimalo je serija Birminghamska banda, jer je ova serija veoma popularna u Srbiji.
Birmingham banda? Well, I can't, you know, I'm...
Uzor su mi bili oni koji su sa malim budžetima uspevali da naprave slična TV dela u hollywoodskom maniru i takvom produkcijom. Neko ko je ranije gledao seriju Ljubav mržnja pitao me šta je to motivisalo mene da upravo ovakva estetika bude dominantna, a ja sam odgovorio budžet. Sa Birminghamskom bandom, koja je visoko stilizovana serija, ljudi, lokacije, produkcija, dizajn, rađeni su veoma stilizovano, u tome se može naći uspeh i pripisati mu se. A sada, u svakoj sezoni, zovu gosta reditelja. Ove godine ja sam pozvan da ih oborim s nogu. Koliko mu je kao reditelju važna muzika? Za ovu konkretnu seriju muziku smo birali ja i kreator serije. Predlažem vam da ako vam se soundtrack sviđa, da ga nabavite ilegalno, jer ako kupite DVD, ne dobijate ovu muziku. Nisam to rekao, ne skidajte nikad ništa nelegalno, specijalno ako živite u Beogradu. Birali smo muziku tako da dočara ukus grada. Ukus i nagoveštaj toga što će se desiti u narednoj epizodi. A nekad smo znali i ranije i na umu imali izvesne pesme koje volimo. A one koje nisu dobro išle uz to što smo želeli, menjali smo u hodu. Sa Birminghamskom bandom je drugačije, jer ova serija i radnja zahteva poseban žar i u muzici, kao Nika Cave-a i sve one koji su ikada radili sa njim. Zatim i Toma Vejica, taj tip karaktera, ili Jacka White-a koji sad svira sa nekoliko svojih bendova. I naravno komponovanu muziku. Imali smo sjajnog kompozitora u Irskoj, koji je pogledao seriju i počeo da radi na konkretnim segmentima. On je gospodin Steven Smith.
Mr. Steven Smith, this is first year with an Irish director.
Ovo je prva sezona sa irskim rediteljem, irskim direktorom produkcije i kamermanom, a ja ću dovesti još mnogo irskih junaka i sve dopuniti irskom muzikom. Naravno, mislim da ćemo se i dalje držati izvesnog imidža koji sam pominjao, a to su Tom Waits, Leonard Cohen, Nick Cave. Šta mu više godi da radi filmove ili TV serije za koje se kaže da nude više kreativnosti? Čini se da to više privlači ljude. Počeo sam u nezavisnom filmu, a kad sam počeo da radim na seriji Birminghamska banda, bilo je drugačije. Na seriju Ljubav mržnja gledam kao na 25-osatni nezavisni film. To je moj prilaz. Još se osjećam kao reditelj nezavisnog filma. Strog sam prema sebi. Ali i serijama prilazim na sličan način. U seriji možete držati publiku u jednom raspoloženju 9 epizoda i onda iznenada napraviti obrt. I onda neko može reći, svidela mi se serija, ali mi se nije svidela 10. epizoda. Možete da radite ovo i ono, da menjate i na kraju samo objasnite sve. Objasnite svoju dotadašnju motivaciju. Ako ovde pokažete film, ljudi mogu da kažu ne sviđa mi se taj film i kraj. A seriju volimo baš zato što postoji prostor da autor razvije i produbi junake. Ja volim oba medija, ali od nezavisnog filma teško živeti, pogotovo ako imate decu. Grand Theft Parsons, odnosno Pljačka za tvoju dušu, taj film je vratio uloženo. Ali sam bio plaćen $30,000 za 3 godine posla. Ako hoćete da budete nezavisni filmadžija, ili treba da imate vrlo uspešan film, ili da pravite reklame. David Caffrey govorio je o svojim drugim aktuelnim projektima. Doveden sam da režiram prvu sezonu serije Prime Suspect sa Helen Mirren. Radnja se dešava 1973. Znači epoha, izvesni period. Ovo je cover ove serije iz 70-ih i sigurno nije tako viscelarna kao originalna u kojoj Helen Mirren ima 22 godine i policajka je. Tako da ne možete da očekujete to. Ali je to prava prime time serija na važnom kanalu u Britaniji. Ali ona ne može biti kao Ljubav mržnja ili Peaky Blinders, odnosno Birminghamska banda. Film Pljačka za tvoju dušu govori o realnom događaju, o menadžeru čuvenog pevača Birdsa i Flying Burrito Brothersa Grahamu Parsonsu. Ovaj menadžer je oteo pevačevo telo da bi ga sahranio na način na koji je pevač to želeo. Čudno je to da je ovaj film u kome glavnu ulogu tumači Johnny Knoxville zapravo komedija. Kako komedija kad ima tako mračnu premisu?
In reality, if you look at this...
Ako suštinski pogledate ovaj film, to je jedna mračna priča. Priča o mladom čoveku koji je svoj život završio predoziranjem heroinom, a njegov prijatelj i menadžer koji je non-stop pod gasom odlučuje da ukrade njegovo telo. Nije svaki segment u ovom filmu stvaran, ali smo se poslužili poetskim realizmom. Uzor mi je bio i vikend kod Bernija, gde ljudi prave žurku sa mrtvacem u kući. Pokušao sam da pridodam humorne elemente. Ljudi koji su mi pričali o tom vremenu i savremenici Parsonsa zaista su bili ludi klinci. Ova priča jeste nostalgična, ali i kompleksna, jer sam Graham Parsons ima veoma turobno i disfunkcionalno zaleđe. Ipak, ovaj film je zapravo najviše o njegovom menadžeru, koji je bio menadžer i Franku Zappi i Joe Cockeru. Zappa nije dozvoljavao drogu i nije pio, tako da sa njim ovaj menadžer nije imao problema. Zanimljivo je da se na samom kraju filma u sceni u kojoj se menadžer predaje policiji pojavljuje u nesvakidašnjem kameu i stvarni menadžer Grahama Parsonsa, koji je te davne 1973. godine pokušao i uspeo da sahrani svog druga, tragičnu figuru rock'n'rolla i heroja Amerikane.
So the best lawyer writes, we had 2 million barrels of stone. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million doves, 7 million barrels of porter. We had 8 million vials of old Nanny Goss tales and the whole of the Irish Rover.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
From the banks of the Lee, there was Hogan from Jersey to Hull. There was Johnny McGurk, who was scared of work, and a man from Westmead come along. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a rule, and fighting Bill Tracy from Dover. And your man, Mike McCann, from the banks of the Bann, was the skipper on the Irish Rover. Ship lost its way in the flood, and a whale of a crew was reduced down to two, myself and the captain's old dog. Then the ship struck a rock. Oh Lord, what a ship! The boat it was turned right over.
dance around, and the poor old dog was drowned. And alas, the Irish Rover.
Film After Party Luke Bursaća premijerno je prikazan na Festu, a očekuje ga bioskopski i festivalski život. U ovom filmu reditelj, gradeći priču o konobaru Maretu, njegovim prijateljima i načinu života, govori o svojoj generaciji rođenoj ranih, prokaženih 90-ih. O filmu, saradnji sa Lukom Bursaćem, filmskoj fotografiji i budućim filmovima, od kojih neki počinju da se snimaju uskoro, za Filmoramu danas govori direktor fotografije Dušan Grubin, koji osim Bursaćevih After Partija i Tmine, slikom potpisuje i nagrađivane filmove Maleš i Koža će nam postati siva Ivana Bakrača. Slušamo Dušana Grubina.
Već na Tmini ti si znao kakva je potencijalno Lukina poetika i onda ti je ponudio, verovatno, pošto to tako ide kada si zadovoljan nečim radom, da radite i na After Partiju. Kako si ti doživio rad na After Partiju?
Pa ja se trudim prvi put kada čitam scenariju da uopšte ne vizualizujem ništa, nego da probam da shvatim priču. I tek u drugom čitanju scenarija pokušavam da sagledam kako bi to moglo da izgleda. I onda kroz priču sa rediteljem dolazimo do nečega što je estetika tog filma. Mislim, meni je to u suštini najzanimljiviji deo posla. Te pripreme i razgovore sa rediteljem i zajedničko gledanje filmova. Mislim, uvijek tražim inspiraciju u drugim filmovima. To nam je nešto od čega počinjemo kada krećemo da radimo na filmu. A sa Lukom saradnja je uvek uzbudljiva, u najmanju ruku.
Sad pomenuo si da to gledanje filmova.
Da.
Koje ste sad filmove gledali? Šta si želeo da ponese?
Pa gledali smo Soderberga, neke njegove manje popularne filmove kao što je Magic Mike. Gledali smo Boogie Nights, to nam je kao uvek inspiracija za što god radimo. Gledali smo od Goronea reality, to je od čega mogu da se setim sad ovako. Kao. Gledali smo, a uglavnom, kao kad smo pristupali filmu, bili smo svesni toga da imamo mali budžet za film. I onda smo tražili neke rešenja kako da taj film izgleda što bolje. I tu je suštini bio najveći izazov, kao u tome da ta sredstva koje imamo, da se ona nekako vide na ekranu, kao da u tom smislu...
Iskoristite na najbolji način to što
imate. Da, na najbolji način iskoristim to što imam. I onda smo gledali filmove koji su tako rađeni, kao Novi Hollywood, koristili smo dosta statičnu kameru, zašto nismo imali mnogo mogućnosti pokreta kamere, koristili smo zoom objektive, što je vrlo nekarakteristično danas. Sve prethodne filmove koje smo radili, snimili smo uglavnom iz ruke. I to je neki pristup koji omogućuje određenu slobodu i kod tih filmova gde je manji budžet možda i lakše raditi na taj način. Ali smo ovde doneli odluku da kamera bude skoro sve vreme statična. I mislim da je to dobra odluka za ovaj film. Zato što se na taj način postiže distanca u odnosu na aktere i u odnosu na dešavanja. Mislim da je kod ovog filma jako bitna ta distanca. Posmatračka distanca.
I ako govorimo o distanci, ona je važna i na taj formalni način i ako govorimo o samoj priči.
Da.
Jer likovi, neki od njih, glavni junak, je distanciran od drugih, ponekad i od sebe. Možda će gledaoci neki biti distancirani od njega neko vreme, ako ne pripadaju toj generaciji ili ako imaju neku predrasudu spram. Tako da ta distanca od onoga što je bilo vaše korišćenje oruđa za rad i za pravljanje filma, došlo je do nekog filozofskog otvaranja.
Pa mislim da nije filozofsko otvaranje, nego samo uvek polazimo od onoga kako mi vidimo stvari. Meni taj milje kojim se Luka bavi u filmu nije previše blizak i ja nisam mogao drugačije da pristupim tome, osim sa određenim otponom. Ja ne osuđujem, nemam tu nameru kao da negativno govorim o tome, ali meni je bilo bitno da se to posmatra sa distancije. I mislim da je to kao najbolja odluka koju smo doneli. I svaki put kada uglavnom radimo filmove u vrlo skromnim uslovima, i mislim da je jako bitno da se odredi jedna stvar za svaki film. Za svaki film je to nešto drugo, ali da se odredi jedna stvar od koje ne sme da se odstupi. Mislim da je u ovom filmu baš to, taj pristup sa tom određenom distancom. Inače posmatranje likova.
I kad pominješ taj mali budžet, neko bi rekao, pa da, ali šta je u ovom filmu potrebno? Imate Novi Beograd, imate stanove i klubove i šta vam treba? Ljudi ne znaju možda koliko je zapravo komplikovano snimiti film.
Pa pre svega ima mnogo lokacija u filmu i taj klub zahteva značajno veći budžet nego što smo imali. Ja se nadam da gledalcima neće smetati to, ali mi smo dosta stvari u klubu radili na taj način da se ne vidi pozadina, da se ne vidi koliko je zaista bio prazan klub. Za taj klub bilo nam neophodno sigurno 200 statista, mi smo uglavnom imali do 50. I to je isto bio izazov, da se dobije utisak da je klub pun, a da se ne izgubi na nekom vizualnom utisku.
A šta je sa tim pozvati prijatelje? To sada više ne sme, ali tako? Statisti moraju da su
popisani? Pa ne, mislim, mogu da se pozovu prijatelji, naravno, ali retko ko ima vremena i je raspoložen da bude 12 sati na snimanju, pošto toliko traje snimajući dan.
Da, takođe, te stvari su dugotrajne i snimanje filma je jedan naporan fizički posao.
Jest,
između ostalog.
Da, jeste. I mislim, to leto kad smo radili u Beogradu, to je bilo pre 2 godine, bilo je zaista vrelo leto. Da, temperature su bile oko 40 uglavnom. I dosta to usporavalo rad. I mislim da ja sam to pokušao da prenesem na film, da se to u filmu vidi, da su akteri konstantno znojavi, da se osjeća ta vrela atmosfera Beograda u letnim periodu. Ja se nadam da se to vidi u filmu.
Sad kažeš, nadam se da se to vidi u filmu, tvoj posao je da se neke stvari vide, da je ta fotografija...
Pa naravno, ali uvek je pitanje koliko neke stvari treba da se naglasi, koliko, da se nađe mera koliko će se neke stvari naglasiti. I onda često iz neke bojazni se ne ode dovoljno daleko. Osnovni princip u šminkanju glumaca jeste da se oni matiraju, da ne budu znojavi, da se ne sijaju i tako dalje. I uvek se polazi od toga. Ako se ide ka nečemu drugom, onda je to neko rizičnije područje i onda je tu trebalo naći meru.
Čitajući neke knjige o filmskom stilu, govori se o tome šta je sve filmski stil, kako je to nešto naglašeno u odnosu na nešto, naravno, nenaglašeno, ili kako je filmski stil u jednom trenutku objašnjavan i kao sve ono što je mizansen, sve ono što se vidi, oštrine i planovi, treći, četvrti plan i to. Kako ti vidiš to, filmski stil?
Pa mislim da to proizilazi svakako iz saradnje reditelja i snimatelja na filmu. Da se polako kao nalazi neki stil koji bi bio odgovarajući za film. Svakako kao nije ovaj samo odluka jednog ili drugog. I meni je super u saradnji sa Lukom zato što nekako imamo potpuno različita estetska polazišta. I u tom sukobu mislim da se dešavaju neke interesantne stvari. Ne mislim konkretno na sukob, nego polazimo od različitih tačaka i onda dolazimo do nečega što je i meni njemu blisko.
A ovo, ovo je tvoj, ja sam mislila drugi, ovo je tvoj, reći ćeš mi koji put da sarađuješ sa Lukom, pošto si radio i
nekim prethodnim. Ovo je treći put treći da sarađujem put. Sa Lukom.
Ali takođe videla sam u tvojoj filmskoj biografiji saradnju sa Bakračem, Ivanom Bakračem, koji je, čiji prošli film je dobio silne nagrade, bio je prikazani ove godine na Kustendorfu. Pre toga, pomozi mi, Koža će nam postati siva. Ono što ovih dana smo saznali svi mi koji se i sa njim i družimo i koji filmove domaće gledamo i pratimo, to je da on snima sasvim novi film.
Pa da, on sada priprema film, svoj debitantski dugometražni film, koji bi trebalo da krene da se snima krajem ove godine. Film se zove Posle zime, podržan je od strane ministarstva Crne Gore i jako se radujem tom projektu.
Kaže, pošto je on iz Crne Gore, da. Čini mi se da se budi i ta crnogorska scena i da nekoliko mladih reditelja poslednjih nekoliko godina stvarno pravi jedan proboj.
Jeste. Pa da,
Ivan Marinović, Ivan Salatić.
Salatić,
svi su Ivani, to je interesantno, svi koje su pobrali su
Dušan,
Ivani.
Dušan Kasalica, Ivan isto. Pa da, mislim, super je kod njih zato što su se oni uglavnom fokusirali na režiju svi.
Kad govorimo o Crnoj Gori, ljudi se uvek i jedino sete Živka Nikolića i pre toga naravno Mila Đukanovića, ali ne onog Mila Đukanovića i Šaranovića, a prosto kao da je postojao taj neki vakum i da sada imamo te
pa da,
mlade reditelje
da
koji će učiniti nešto.
Da iz tog vakuma kao se baš desilo nešto dobro. I iz tog okruženja koje je vrlo karakteristično. Dosta zatvoreno društvo.
Da li imaš Ivanovu dozvolu da kažeš nešto o tom scenariju? Kako se tebi čini scenariju kao scenariju, zato što snimanje tek treba da počne?
Pa, meni je to jedan od interesantnijih scenarija na kojima će raditi. To je u suštini priča o tri prijateljstva kroz četiri godišnje doba, o žensko-ženskom, o muško-ženskom i o muško-muškom prijateljstvu. I sa tom posljednjom scenom koja se dešava za vreme zime u Nikšiću, gde se oni svi ponovo kupljaju.
Kako raditi svoj posao? Da li si ti, da li ljudi koji te zovu da sa njima sarađuješ, da li to ide od usta do usta kao dobar je u svom poslu, ili su to možda prijateljstva sa fakulteta?
Pa ja mislim da reditelji pre svega treba da budu otvoreni po tom pitanju, da nemaju problem da na nekom drugom projektu angažuju nekog drugog. Ja nikada ne bi imao problem ako bi neko od reditelja s kojima se sarađivao angažovao nekog drugog snimatelja. Ali da, kao uglavnom su to neka poznanstva sa fakulteta koje se dalje nastavlja. Što je s jedne strane super, ali s druge strane može da dođe do nekog zasićenja ili jednostavno nije svako dobar da snima svaki film. Ja bih prvi odbio neki scenir za koji smatram da nisam dovoljno adekvatan da ga radim.
Nedavno je u kinoteci održan prvi put festival snimatelja. Obratiti pažnju na nešto što naravno nam je uvek tu kad gledamo film, ali nikad ne kažemo aha, pogledaj ovo. Zapravo kažeš kako je dobra fotografija za neki film u kome je to izraženo i u kome je to naglašeno dobro. Na dodelama Oscara snimatelje teraju vrlo brzo onom muzikom sa podijuma. Samo rediteljima i glumcima ostavljaju malo više vremena. Šta misliš o toj inicijativi da se da i veći značaj ovim festivalom snimateljima?
Pa, ne znam, mislim da je takva priroda posla da smo mi uvek kao sakriveni iza kamere. I to mislim da je sa razlogom, kao da smo drugačiji karakteri, vjerojatno bi želilo više da se eksponiramo. Meni se sviđa ta vrsta neotkrivanja i ostajanja negde u senci.
E pa hvala ti što si ti danas iskoračio iz te senke i što si se danas eksponirao.
Hvala tebi što si me pozvala.
RTS izdavaštvo u tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Se couche danse sur un rythme non fait. L'œil mi-clos de désir, tu nages dans le bonheur. Et autour de moi, malin séducteur, tu es sûrement très doué, doué d'un chic très élégant. Ta façon de bouger, de jouer le temps. C'est un jeu dangereux, tu stimules mes hormones. Pour tes gestes gracieux, pétillent mes neurones. Oh, quand tu t'y mets, quand tu t'y mets, t'es gentil comme tout. Tu aimes jouer les durs, jouer les durs. Réputé et tes allures.
Nastavku ciklusa Autor u gostima u Art bioskopu Kolarac sinoć se publici predstavila autorka Jelena Marković, rediteljka filmova Connections, Veze, Država i korediteljka filma Unutra. U današnjoj emisiji čućete nešto više o Jeleninom osobenom pristupu filmu, naraciji i sklonosti ka performansu i eksperimentu, o filmu i metafilmu. Rediteljka sa ekipom snima filmsku scenu u kojoj dve naučnice raspravljaju o svesti. Te naučnice su glumice Amra Latifić i Ljuma Penov. Naučnice se sukobe oko pitanja da li je osnovna realnost materije ili svest. Kada pomenu umetnost i metafilm, u raspravu se uplete i pojem istine. U razgovoru sa urednicom ovog programa Nevenom Đoković, Jelena je pokušala da objasni šta je nagoni da stvara i to ispitivanje istine.
Pa, ja mogu da kažem ovako, pošto je otvoren proces i pošto je zaista u pitanju proba u kojoj učestvujemo svi koji tehnički učestvujemo, ali najvažnije su Amre i Ljuma i onda ja koja im dajem neke indikacije ili prenosim neku energiju. Ja sam prošli put bila energetski mnogo bolje, tog dana, specifičnog datuma, mnogo bolje nego danas. Danas sam došla prilično umorna, posle celodnevnog sastanka i rada na nekom drugom projektu sa puno ljudi, gladna i tako nekako energetski jako nisko i imali smo jako malo vremena da spojimo tehniku i postavimo glumice. Ja sam, znači, glumice potpuno zapostavila danas i sve što je energetski bilo u nekom padu, a pošto je ovo otvoreni proces, bilo je zbog toga što im ja nisam, znači, zato kažem, kad Irina predloži da se ponovo vrati, da se još jednom izvede, bilo bi bolje, jer ja sad isto gledam i kapiram koje im sve indikacije i energiju nisam prenela ovog. Prva oblast koju sam kojoj sam pristupila je kosmologija, naravno, kod većine ljudi koji krenu da prate neku popularnu nauku. A to dolazi uvek od pitanja otkud ja ovde, ko sam ja i zašto sam ja ovde. To je, znači, stvarno dolazi od tog elementarnog pitanja. I onda se sećam u detinjstvu, zapravo, i to je bilo zapravo razmišljanje o svesti, kad sam ja prvi put sa sobom razmišljala za jednim doručkom pred školu, mama mi je u crvenoj šerpici podgrijala mleko, ono je stajalo na stolu i ja sam razmišljala šta je smrt i šta je život. Tada sam tad krenula, valjda, da li prvi razred, tako nešto. Ja sam razmišljala na sledeći način, ok, smrt je kada, recimo, nekoga više nema i neće ga biti, ali ja ne mogu da razumem šta je smrt dok ne zamislim svoju smrt. Onda sam pokušala da zamislim svoju smrt, onda sam shvatila da, zaprepašćeno sam shvatila da zapravo tada ništa neće postojati, da to izgleda tako što ništa neće postojati, jer ako ja treba da zamislim sebe da nisam tu, onda ne mogu da zamislim da išta drugo postoji. I to je otprilike kad se malo dete susretne sa svešću i kad se to razmišljanje poklopi sa onim čime se bave kasnije, kako ću saznati naučnici zaista, i neurolozi i tako dalje. Inače, razmišljanje o nauci takođe zbog toga što verujem da nam je svaki napredak koji nam dolazi mnogo više dolazi iz nauke i interesovanja za našu prirodu i za suštinu stvari nego što nam dolazi kroz polje organizovanja života. Organizovanje, da li ćemo živeti u državi gde država reguliše tržište i odnose ili će oni biti slobodnije, liberalno, tržišno. To su neka pitanja kozmetička i ona su veoma uticajna na neke, kako je kažem, jesu kulturološki uticajne, ali oni sami po sebi ne nude ono što je, ne znam, izumeti internet ili ono što je izumeti struju. A mi stalno zapostavljamo taj deo u kom čovek razmišlja o sebi, svojoj prirodi i prirodi stvari i što nudi napredak i stalno se bavimo samo kao da su odvojena polja, a nisu zapravo. Je ovo neko osnovno polje kroz koje možemo onda lagodnije da se bavimo bilo čime drugim. Tako se meni čini.
Da, ali kako da napravimo balans između one banalne svakodnevice koja je, od koje ne možemo da pobegnemo, u njoj živimo, I ovoga što je duboko i ozbiljno promišljanje suštinskog birstvovanja. Kako sad nekome koga bi sa ulice doveli potpuno nepripremljenog, svi smo mi ovde na neki način pripremljeni i znali smo šta nas očekuje, ali kako nekome kako da napravimo sistem da ljudi više promišljaju ovo nego da će sutra jesti, ne znam, karfiol ili ne znam ja šta. Banalizujem, ali mislim da nam nedostaje ovog promišljenja. Moja prva asocijacija je bila da li bi ja bila ja da se moji tata i mama nisu venčali. Šta bi bilo da, ko bi bila ja da je moja mama se udala za nekog drugog ili ne udala ili napravila dete. Znači, svi imamo ta neka, bar svi, ja mislim.
Pitanje o sebi.
Pitanje o sebi. I ovo je divan test u stvari. Da, ali kako da to, ili ovo način da se približimo ljudima, kako ih privući na...
Pa ja mislim da je to zaista jedno polje za umetnost. E sad, nevolja je u tome što danas umetnost, uglavnom, da bi nastala uopšte, da bi fizički, materijalno izašla, ona mora, ili podrazumeva se da treba da bude sluškinja određenog fonda, određenih politika, određenog finansiranja, i onda se tu gubi odnos prema bilo kojoj problematici se tu gubi.
Da.
I to je pravo. Ali generalno mislim da ima, da umetnost ima potencijala da zapravo se, zaista kao što stoji u dijalogu, da se pozabavi duhovnim stvarima ili autorefleksivnim stvarima. I meni se tako lepo namestilo da je festival metafilma bio povod da ovo nastane i da se i ta vrsta, kako da kažem, refleksije, autorefleksije uključi u ovaj dijalog. Ono što je se ispostavilo kao neka paralelna priča između garažnog filma i metafilma jeste upravo ta neka autorefleksivnost ili posmatranje procesa. Ili za mene film i jeste, i kad nije metafilm, on i jeste refleksija onoga što je stvarnost. Ali u suštini, ja ne znam ništa na što ljudi reaguju intuitivnije nego na film. Mislim, film kao film je zaista nešto što može da vozi ljude i da ih, ne znam kako kažemo, da ih obuzme, preuzme. Zaista je opasna igračka, ne znam kako da kažem. Mislim, ti sam znaš šta te je u životu najviše formiralo, koliko je film bio. Mislim, ti si ga doživljavao kao zabavu, ali ti danas ne možeš da izađeš iz toga kako su te ti filmovi formirali. Mislim, nekako to je jako važna stvar. Zaista nas film oblikuje i otvara nam mnogo, mnogo više nego što mu mi pripisujemo kao ako ga stavljamo u red zabave. I zaista to radi vrlo intuitivno, tako da mnogi ljudi ni ne budu svesni. Oni su naravno neki Nobelovci, naučnici, pa su svesni i razmišljali o tome, ali vrlo često se desi da danas... Da je film jak dispozitiv i važna stvar.
Slušali ste Kulturne krugove, današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Strahinja Veljković, tonska realizatorka Vesna Tošović, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
on your mind. I turn away and drop my gun. My horse will be the leader of the blind. A tender love and true facade. I'm in possession of so many tones. I've loved it. Got a modus operandi. I never seem to finish loving. To train your eye and force yourself to make a stand. When it dies, I want it stuffing. Lose yourself out on the edge of reason. Tears do tell. So even I don't know. Written to be sung a million toxic rhymes.